kā katru gadu, tik līdz gaisa temperatūra ārā krītās un paliek vēsāks, kā tas arī šonadēļ, diemžēl ir pirmie izsaukumi, kad braucam palīgā cilvēkiem, kuri ir guvuši ķermeņa atzišanu. Nu, mums visvairāk bažīgas dara situācijas, kad pat mājās, kados veci cilvēki, iespējams slimojuši cilvēki, kas dzīvo vieni paši, mājās pakrīt, nokrīt zemē, saļīmes, nespēja piecelties, palīdzēt, un šādā situācijā arī gūst ķermeņa atzišanu. Tā arī šajās brīvdienās ir bijis šāds gadījums, kad 86 gadu sieviete savā mājas koridorā saļīmusi un nav spējusi piecelties, un divas dienas tā ir pavadījusi zemē, un tuvinieki, kad apmeklē, tad arī atrod, ka sievietē jau ir sākties nopietna ķermeņa atzišana. Tāpat ir gadījumi, protams, kad, diemžēl, tie ir diezgan tipiski gadījumi, kad cilvēki ierēbuši ir, un vai ejot mājās, dodoties mājās, aizmieg, iemieg kaut ko pietur vietā vai ceļmalā, un ja ilgstoši viņus nepamana, nepalīdz, tad, diemžēl, arī šādā gadījumā var sākties ķermeņa atzišana, kas diezgan strauji var pāriet jau veselībai un dzīvībai bīstamos stāvokļos. Tāpat aizdītā diennakti ir viss gadījums, kad kāds vīrietis ar laivu ir iebraucis ezerā, kur apgāzusies un vairāk ilgāku laiku pavadot ūdenī, arī ir nopietni ķermeņa atzišana jau sākusies.